ate batek dakarren misterioa. Garazi Izagirre aiestaran. Altzariak saltzen dituen denda bateko sotoan ate bat agertu da itxuraz nahiko bitxia. Clark da bertako kudeatzailea, Txiuetel Egioforrek antzeztu du eta enpresari ez doakio oso ondo. Ate misteriotsuak piztutako jakin minak bultzatuta hormaren beste aldean zer dagoen ikertzera ausartuko da. Bertan, baina, topo egingo du inolaz ere espero ez duen egoera batekin milaka gela daude barrenean eta labirinto itxura dute. Protagonistak ondo gogoratu beharko du nondik sartu den ehunka areto eta korridore baitaude eta erraza izango baita galtzea. Egunak joan egunak etorri atearen beste aldean zer dagoen ikertzen ariko da, baina egunetik egunera gela gehiago sortzen ari direla ikusiko du eta jazotakoa ezin sinetsi egongo da. Aldi berean, Marie Cline psikologoaren gana Renate Reinsbe joaten da Clark arazo pertsonalak direla medio. Aurreko ezin egon guztiak nahikoa ez eta ikusitakoaren berri emango dio Cline doktoreari. Terapeutari, baina, zaila egingo zaio gizonak esaten dion guztia sinestea eta zalantzan jarriko ditu haren hitzak. Halako batean, protagonista atearen beste aldean geratuko da atera ezinik. Eta egoera hori ikusirik hormaren beste aldera joatea eta Clark bilatzea beste biderik ez du izango Marik. Afizioa ofizio. YouTubeko bideoekin hasi zen guztia, 2017an ekin zion Kane Parsonsek bideoak igotzeari. Nagusiki, zientzia fikziozkoak egiten zituen, baina tartean film laburrak ere sortzen zituen beldurrezkoak. 2022. Urtean egin zen bereziki ezaguna. Izan ere, The Backrooms deituriko film laburra argitaratu zuen found footage estiloan, teknika narratibo bat da, istorioa kontatzeko artxiboko irudiak eta segurtasun kamerako irudi errealak erabiltzen dira. Segituan egin zen birala eta gaur egun 70 milioi ikustaldi baino gehiago ditu. Proiektuak bere biziko interesa piztu zuen ekoiztetxeen artean. Tartean zegoen A24 zeinak berriki bideo horiek filmera egokitu dituen 20 urteko youtuberraren zuzendaritzapean. Horren fruitua da Backrooms filma. Lan berria ondu bitartean, baina Parsonsek etzion utzi bestelako lanak sortzeari. Hala, The Oldest Bieu eta People Estilibe ere beldurrezko bideo multzoak filmatu zituen. Lehenengoa, abandonatutako saltoki gune batean kokatuta dago. Bigarrena, berriz, fikziozko bideojoko baten ingurukoa da. Beste estreinaldi batzuk. La Bataille de Gaulle. Lage de Fer filmeko irudi bat. Berria. 1940ko ekaina da Frantzian. Behea jo du herrialdeak eta armistizioa sinatu berri du. Kaosaren erdian, jeneral batek amorerik ez ematea erabakiko du. Bakarrik, babesik gabe eta guztia kontra duela Londresera joango da, geratzen den askatasun izpia salbatu nahian. Ghostfazerengatik, mamu aurpegia ies egitea lortu eta 26 urtera berriz itzuliko da hiltzailea, jada inorrez da salbu egongo. Marlon Wayans, Shaun Wayans, Anna Faris eta Regina Albeste behin batu dira hiltzailea akabatzeko. Arekin batera, aurrez agertu gabeko aurpegi batzuk ere azalduko dira. Adam Printzea da filmeko protagonista 10 urteko mutiko bat. Espaziontziarekin lurra jo zuen eta bere ezpata magikoa kendu zioten etxearekin zuen lotura bakarra. Bi hamarkadaren ostean topatu zuten Adam eta espaziora itzuli zuten bere planeta defenditzeko. Eternia.